Þetta er kjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, eins og fram hefur komið er tilurð þessa frumvarps kjara á grunni kjarasamninga og það er sérkennilegt að kjarasamningar á frjálsum markaði skuli enda með löggjöf hér inn á þingi. En engu að síður, virðulegur forseti, er margt í þessu sem að sjálfsagt verður til bóta. Flest allt er óútfært í tengslu við þennan sjóð. Það eru ekki skörp skil á milli atvinnutengdar starfsendurhæfingar og læknisfræðilegrar endurhæfingar og ég óttast að þau skil sem að þar eru á milli að þau verði skarpari og það komi niður á þeim sem að eru og þurfa á læknisfræðilegri endurhæfingu að halda og geta ekki gengið inn í þetta miðstýrða kerfi sem við erum hér að búa til. En það er margt ágætt í þessu, en enga síður hef ég kosið virðulegu forseti að sitja hjá við loka atgreiðslu þessa máls. Ég greiddi breytingartillögunum atkvæðið mitt, en ég sit hjá við loka atkvæðagreiðslu.
Greiddir og atkvæðum frumvarpið heilt og hefst nú atkvæðagreiðsla.